Assalomu alaykum. Xudovon juda ajoyib tarzda ishlaydi. Agar uning ne'matlaridan tatigan bo'lsangiz, mening nima deyotganimni bilasiz. Yaqinda bir ajoyib haqiqatni anglab yetdim. Biz Xudoning farzandimiz. Biz qanchalik xato va gunoh qilmaylik, u baribir bizni tashlab ketmaydi. Albatta, gunohlarimizga yarasha jazo olamiz. Ammo bu Xudo bizdan yuz o'girdi degani emas. Kalom nima deydi? Ey yig'layotganlar, baxtlisiz. Sizlar quvonib kulasizlar. Vaqtincha qiyinchilik ko'rish bizga juda kattadek, juda ko'pdek ko'rinadi. Ammo o'sha qiyinchilik ichida ham Xudovand biz bilan birga. Keling, bir birodarning guvohligini sizning e'tiboringizga havola qilaylik. Biz qishloqda yashardik, deydi birodar. Bu qishloqqa yangi ko'chib kelganmiz va yerim katta bir suv chiqarish kompaniyasida injener bo'lib ishlardi.
Qishloqqa borganimizdan so'ng bildikki, suv bu qishloqning asosiy muammosi ekan. Qazilgan quduqlardan faqatgina sug'orishga yaraydigan sifatsiz suv chiqar, balki shuning uchun ham ekinlar unchalik hosil bermasdi. Boshqa bir joyda suv to'planadigan hovuz bor edi. Bu hovuzdan qishloq ahli bir kunda bir necha paqir suv olishi mumkin edi xolos. Eng yomoni, shu hovuzdan hayvonlar ham, odamlar ham suv ichardi. Bu holat erimni yana ham astoydil ishlashga undadi. U yerlik mutaxassislar va bir nechta quduq kavlaydiganlar bilan kelishib, suv chiqishi mumkin bo'lgan joyni belgilashdi. Quduq qazish uchun hukumatdan ruxsat va texnika so'rashdi. Bir qancha vaqt yugur-yugurlardan keyin ish boshlashga ruxsat berildi. Bu loyiha erimning birinchi mustaqil ishi bo'lib, ko'p izlanishlardan keyin shu qishloqning qayeridan yaxshi suv chiqishi mumkinligini nazariy jihatdan aniqlagan edi.
Qishloqdagi mutaxassislar bilan erim hammasi katta umidlar va ishtiyoq bilan ish boshlashdi. Ularning taxminiga ko'ra 50 metr kavlash kerak edi. Ammo 15 metrga kelganda quduq qazishda ishlatiladigan mashinaning aynan kavlagichidan nimasidir quduq ichiga buzilib qoldi. Kavlagichni tortib olishganda uning qaysidir aylanadigan qismi chuqur ichida qolib ketibdi. Shu bilan ishchilarning xavfsalasi pir bo'ldi. Chunki uni tortib olishning deyarli ilojisi yo'q deyishdi. Tortib olinganda ham uni mashinaga biriktirishning foydasi yo'q. U buzilgan deyishgan. Ammo erimning qistovi bilan uni katta qiyinchilikda tortib olib, mashinani tuzatishgan. Bir necha kun yo'qotildi. Ishchilarning umidi puchga chiqay deb turibdi. Bu orada esa hukumat quduq qazishga ruxsatni bekor qilmoqchi bo'lib qoldi. Erim o'shanda juda asabiylashgan. Menimcha bu yerdan quduq qazishimizga Xudo yo'l qo'ymayapti. Bu uning irodasi emas degan qarorga ham kelib qolgan edi.
Biz oilamiz bilan ibodat qildik, roza tutdik. Keyin esa erim ishchilarga ishni davom ettirishni buyurib, o'zi hukumatdan qayta ruxsat olish uchun shartnomani olib boshqa joyga ketdi. Bu uning oxirgi urinishi edi. Agar bu urinishda ham muammo chiqsa, u quduq qazishni to'xtatmoqchi edi. Bir necha kun erim qishloqda bo'lmadi. Oxiri ruxsatnoma bilan qaytib keldi. Bu yoqda ish ancha qizib yotardi. Ishchilar ancha qazib qo'ygan, 35-chi metrga kelganlarida bir suv topishdi. Ammo bu ham ichishga yaroqsiz edi. Yana qazishda davom etishdi. Nihoyat, ular kutgan suv ham chiqdi. Bu suv juda oddiy, ichishga yaroqli edi. Ammo u ishchilarga qanchalik totli ko'ringanini bilsangiz edi. Laboratoriya tekshiruvidan keyin uning atrofdagi har qanday suvdan a'losi ekani ma'lum bo'ldi. Yana bir mo'jiza, biz suv chiqarganimizdan keyin boshqa quduqlardagi suvlar ham o'zgardi. Ular ham ichishga yaroqli bo'lib qoldi. Qiziq.